Staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is gesang 171 vers 1.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord, met die sing van Psalm 48 vers 1 en 2.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 509 vers 2 en 4 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Die Here jou God uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en die aarde en alles daarop, die see, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 116 vers 9 en 10. Dis die Tosias beruiming.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die boek Daniël. Daniël hoofstuk 7 vanaf vers 1 tot en met vers 14. In die eerste regeringsjaar van koning Belsasar van Babel het Daniël 'n droom gehad en visioene gesien in sy slaap. Hy het die droom opgeskryf en die inhoud daarvan soos volg weergegee. Hy het gesê: In my nagtelike visioen het die wind uit al vier windstreke, die groot see, onstuimig laat word. Vier groot diere het uit die see uit opgekom, en elkeen was anders as die ander. Die eerste het soos 'n leeu gelyk, en hy het arendsvlerke gehad. Terwyl ek kyk, is sy vlerke afgeruk en is hy opgelig, sodat hy op twee voete gestaan het, soos 'n mens. En 'n mens se verstand is aan hom gegee. Die tweede dier het soos 'n beer gelyk. Hy het op sy agterpote gestaan en het drie ribbebene in sy bek gehad. Daar is vir hom gesê: "Vreet maar. Vreet soveel vleis as jy wil." En toe ek weer sien, was daar nog 'n dier, een soos 'n luiperd. Hy het op sy rug vier vlerke gehad, soos die van 'n voël. Hy het 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. My nagtelike visioen het voortgeduur en toe ek weer sien, was daar 'n 4de dier. Skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk. Hy het groot uistertande gehad en alles wat voorkom, verslind en vermorsel. En wat oorgebly het, met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere, en het 10 horings gehad. Terwyl ek stip na die horings kyk, het daar 'n klein horingie tussen hulle uitgekom, en 3 van die ander is uitgeruk, om vir hom plek te maak. Hierdie horing het mens oë gehad en 'n mond wat allerlei verwaande dinge kwyt geraak het. Terwyl ek kyk, is daar trone reggesit en hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit. Sy klere was so wit soos sneeu, sy hare so skoon wol. Sy troon was van 4 vlamme met wiele van 4. 4 het uit die troon gestroom en verder gevloei. Duisende der duisende het hom gedien. Miljoene het daar voor hom kom staan. Die hofsitting het begin. En die boeke met die aanklagte is oopgemaak. Terwyl ek kyk, is die een dier oor die verwaande gepraat van die horingkie doodgemaak en is sy liggaam vernietig deur dit in die vuur te gooi. Ook die ander diere sy heerskappy is van hulle weggeneem, maar hulle lewens is nog 'n tyd lank gespaar. My nagtelike visioen het voortgeduur. Daar het in die wolke iemand aangekom. Iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U Seun het vernederend mens geword en is gekruisig. Maar triomfantelik het hy uit die dood opgestaan. Ons dank u goeie Heer, dat die donkerte van ons stikkende wêreld daarom nie die laaste woord oor ons is. Ons dank u dat u seun se pad na Golgotha die heerlikheid van u koninkryk tot by ons gebring het. Ons dank u dat u ons elkeen gemerk het met die bloed van u seun. Ons dank u dat u ons elkeen met sy heilige liggaam en bloed voed, dat ons kan opstaan en kan leef. Ons kniel voor u en bid vir elke kind van u. Here ons God, uit ons eie is alles waarop ons staat maak. Maar soos 'n blom in die veld wat gou tot niet gaan, uit ons eie kyk ons te oppervlakkig na die lewe om die dieper sake raak te sien. Laat u gees tog om bly ontferm oor ons gees, en laat hy ons gees leer sodat ons sterk en staande kan bly. Laat hy ons laat sien dat watter mag ook al, geen vrees by ons hoef in te boezem nie. Here ons God, bly tog by ons en maak van ons iets wat vir u aanneemlik is, en skenk ons tog bo alles net geloof. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Psalm 46, die eerste en die derde strofe. God is ons toevlug. broeders en susters in ons Here Jesus Christus. Die boek Daniël bestaan uit 12 hoofstukke. In die eerste 6 hoofstukke lees ons hoofsaaklik geskiedenis. Ons lees hoe dat Daniël en sy vriende in ballingskap weggevoer is deur koning Nebukadneser van Babel. Ons onthou ook dat ons gelees het hoe dat Daniël en sy vriende geweier het om van die voedsel te eet wat van die koning se tafel afkom. Ons onthou hoe dat Daniël se 3 vriende in die vuuroond gegooi is omdat hulle nie die koning se beeld wou aanbid nie. Ons onthou koning Belsasar wat die hand gesien het wat teen die muur geskryf het. En so koning Darius onder wie Daniël in die leeukuil gegooi is. Dis so min of meer in kort die eerste 6 hoofstukke wat hoofsaaklik geskiedenis is. Vanaf hoofstuk 7 tot aan die einde van die boek lees ons hoofsaaklik profesieë en van visioene. In hoofstuk 7, die gedeelte wat ons saam gelees het, is as ware die inleiding tot die res van die boek. Hierdie profesieë, visioene. Maar dit beteken nie die eerste 6 hoofstukke se geskiedenis het klaar gebeur en toe kom die visioene en die profesieë nie. Van hierdie visioene moet 'n mens eintlik inpas in die vorige geskiedenisgedeelte. Hier staan tog duidelik dat Daniël het hierdie visioen wat ons saam gelees het, gesien het in die tyd van koning Belsasar. Dieselfde koning wat die hand teen die muur sien skryf het. So mens moet dit in daardie geskiedenis alreeds begin inpas. Sit 'n mens die boek Openbaring langs Daniël hier van hoofstuk 7 af. Dan sien 'n mens dat die taalstyl presies dieselfde is. En inderdaad is hierdie taalstyl van Daniël en die van Openbaring presies dieselfde. Ons noem dit apokaliptiek. Wat is apokaliptiek? Dit is 'n manier om die evangelie, die woord van God, te beskryf in beeldryke taal. En so lees ons in hierdie taalstyl van bloed en gedrogte en van nommers, groot nommers. Ons lees van duisternis en ons lees van lig en ons lees van allerhande gedrogte wat vir die mens gevaar inhou. Dit is presies dieselfde taalstyl. En as 'n mens nou wou vra, maar wat is dan nou die verskil tussen hierdie taalstyl en die res van die Bybel, min of meer oorvereenvoudig? En ons sou dit in hedendaagse tyd wou duidelik maak, kan 'n mens sê, apokaliptiek is precies diezelfde als wanneer jij in een groot filmtheater gaan sit en jij wordt met 3D-technologie als het ware ingetrek in die oorweldigende tonele. Het is maar wat apokaliptiek in sy dag was. Maar nou kom die probleem. Wanneer ons so 'n taalstyl lees, soos in Daniël 7, dan is ons geneig, en die geskiedenis getuig daarvan tot vandag toe, dan is ons geneig om vast te steek by hierdie verskriklike tonele wat aan ons voorgehou word. Vas te steek by hierdie verskriklike gedrogte wat vir ons geteken word. Dat ons die verhaallyn, die storielyn van die visioen misloop. Dit het selfs met Daniël gebeur. As 'n mens net verder aanhou lees, sien ons dat Daniël self vir die engel gesê het, wat beteken dit? Want sê Daniël, hy het so geskrik en hy was so ontsteld oor hierdie visioen wat hy gesien het. Eindelik het ook Daniël maar na sy mens wees, geskrik vir die gedrogte en die tonele, en nie mooi gekyk na die verloop, die verhaallyn van die visioen. Kom ons sê net weer vinnig, wat het ons in die visioen saam met Daniël gesien? In die eerste plek staan daar, die wind uit 4 windstreke het die see onstuimig laat word. En dan lees ons 4 groot diere, gedrogte, het uit die see opgekom. Die eerste soos 'n leeu gelyk, die tweede soos 'n beer, die derde soos 'n luiperd, en die vierde een is net beskryf as skrikwekkend met uistertande en pote in 'n bek, wat alles verslind en doodtrap wat in sy pad kom. Dan lees ons van die troone wat reg gesit is en hy wat ewig leef, God, gaan sit op sy troon. En die boeke met die aanklagte word oopgemaak. En die volgende wese wat verskyn is 'n menslike wese vanuit die wolke vanuit die hemel. Goed. Nou sien ons dit so. Maar wat begin ek en u nou op hierdie punt te doen? Ons begin nou probeer agterkom watter gedrog stel nou watter koning van watter era voor. Daniël het dieselfde vir die engel gevra. Daniël was meer geïnteresseerd in hierdie vierde gedrog met die 10 horings en toe kom daar 'n klein horingkie wat 3 ander horingkies uit hulle plekke uit het. En 'n mens kry baie literatuur en in die media wat nou heen gaan en 'n baie fyn studie maak van Daniël en die tye en die eras om nou te kan bepaal van wie word daar nou gepraat. watter koning, watter heerskappy. En kom ons veronderstel, ons sou nou vanoggend met goeie rede presies kon sê, hierdie eerste gedrog het na daardie koning verwys en die volgende gedrog na daardie wêreld moontyd, totdat ons nou miskien tot by vandag kom en sê, vandag is dit die vyfde horing van die laaste gedrog wat besig is om te regeer oor die wêreld. Veronderstel ons sou dit kon doen. Wat gaan ons daarmee maak? Gaan ons oorlog verklaar? Want nou het ons uit die Bybel uit agtergekom presies wie die huidige horing met die gedrog onbewind is. Gaan ons nou oorlog verklaar? Of gaan ons nou die berge invlug en grotte bly en net een keer 'n maand iemand af dorp toe stuur om te gaan kos koop? Of as ons nou sou agterkom dat dit nou een of ander oosterse land is, nou gaan ons al die motors wat ons uit die ooste mee rondry, gaan ons op die ashoop gooi, ons gaan al die televisies en yskaste en goeders wat uit die ooste kom, die gaan ons nou van ons klaar raak. Die fout met so 'n benadering is dat ons die verhaallyn van die visioen misloop. Kom ons gebruik 'n ander woord vir die verhaallyn, omdat ons die evangelie van die visioen misloop. En ons begin dit mis te loop heel aan die begin van die visioen. In apokaliptiese taalstyl, ook in Openbaring sal u dit vind, dat daar 'n engel is wat oor elke windstreek aangestel is. As God wil hê dat die wind uit die noorde moet waai, dan sê hy vir sy engel in die noorde, dienskneg, laat die wind begin waai, of saggies, of stormagtig. God besluit dit. En God gee opdrag aan die engel wat aangestel is oor die windrigting. En so is die see in apokaliptiese taal gesien as die broeiplek van die bose. Dis hoekom die gedrogte uit die see uit na vore kom. Want die see is die broeiplek van die slegte. Daarom lees ons in Openbaring, as die nuwe hemel en nuwe aarde kom, gaan die see nie meer bestaan nie. Dan gaan die broeiplek van die bose nie meer bestaan nie. Wat is die eerste sin van die visioen? Die wind uit die vier windstreke het die see onstuimig laat word. God se oordeel het met die begin van die visioen klaar begin. Want God het sy vier engele aangesê om uit vier windstreke die see stormagtig onstuimig te maak. En dit is die teken dat God besig is om die broeiplek van die bose te veroordeel. En terwyl God besig was om die broeiplek van die bose te veroordeel, toe begin hierdie gedrogte te verskyn. Dis ander manier om te sê, toe God se oordeel begin, het hierdie gedrogte uit hulle gate begin kruip. Dis wat gebeur in die visioen. En al die ander dinge wat rondom hierdie gedrogte gebeur, die een se vlerke is afgeruk en met die ander een het dit gedoen en die laaste een het hom eintlik self tot niet gemaak met hierdie konings, hierdie 10 konings waarvan een toe oorlog gemaak het teen die ander 3 as 'n mens dit verder lees. En uiteindelik as ons dan lees van die troone wat daar geplaas is en die boeke oopgemaak is met die aanklagte, is dit eintlik maar 'n verwysing na die visioen self. God se oordeel het klaar oor hierdie gedrogte die koninkryke van die wêreld begin. Skaars begin 'n wêreld moontyd. En hy's klaar veroordeel. Klaar veroordeel. Maak nie saak wie hy is. Maak nie saak of ons kan agterkom wie dit nou is of wie dit nie is nie. Maar vir alle tye is die bose magte klaar veroordeel. En dan kom die einde van die visioen. Daar verskyn 'n menslike figuur in die wolke. Hy kom met wolke want hy is 'n goddelike figuur. En aan hom is die heerskappy oor alles en almal gegee. Dus die evangelie van hierdie visioen. Hierdie visioen wat eintlik die inleiding is tot die res wat volg. En dink nou mooi broeders en susters, wat het ons vanoggend gedoen toe ons ons geloof bely? Ons het gesê wat gesterf het en neergedaal het na die hel, maar op die derde dag opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit nou aan die regterhand van God. Kom wat wil, kom watter mag ook al, en hulle probeer ons verslind, want hulle wil alles uit jou uit hê, en hulle wil jou siel ook uiteindelik hê. Wat maak dit saak? Al blaak die hel van woede, God regeer. En dis hoekom ons kan opstaan en kan lewe. En kom ons doen dit. En kom ons die goeie wat ons hand vind om te doen, laat ons dit aangryp en dit doen. Want ons behoort aan die Here. Amen. Ons slotgesang is gesang 518. Dit is net die een strofe. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.